Yamba James Kuruma, Yanonlime, Lifegate Ministry, Tenlande, number 50, Korah's Rebellion. Yeah, Israel na kwani ina elopo kwe boy boy elopo kwe wilderness eh anya yol ngai po ngai kwani learn ko Moses and Aaron sem tachi nga wo chechi ele kura wo kon wo ka elopo kwe tra Levi na declare ni ananya kamatin kwati ni wang ngai ko bont Moses ngai wo Moses e ka bam la konve yo ye mombe moni for sa wa ye yin bepe ye la nyin ye anya tinga tinga ki na tin na batu kwe abatu ko woni nbia lin la chen boni cheche mon ni bo mom kan ni bo Moses o wom won kura we bam asila ye la mo kunye la mo bunye we beran live as evil pa kwa kwe ni hande pe ngachi takti na ti no batu kwe we ye masem ta che anya ti nga ti nga lo ja abatu ko yo we ka abatu ko kon kwe yende Aaron ram wa yo la blen la ma che velen ti abatu kwe mapping ni yin sama abatu ko te ko de gbang yin bi ai bi asam ni pe me ni nyon ti mana mana so pati mana mana ni jamde lo e bochi abatu ko ti ni abatu ko won wo ku ye anya nga won yi maka cham te ve anya tinda nga we yi che nguno ko nga luo nji yin ina igbogbo yo pa ko wi la ne se ni yin bi ai un wi ela yo mo ni wo nga yin nga nye be la bila o yi che mi ati lo Moses wa isili ni wa ma ba tuko wa ba tuko nke ya ngane ki ngam yati ya nke ngane ki ngam ngaya palbu la yati ya ngani yungwai akwe ka ngani yen angangani wai kala ngbabi nga mitmi wa ken nga Moses and Aaron ni bera nga ya ve ngan kamati nkwa ya ti ni wande nga yunse ma yente ba tuko yati ngan bi nga meni meni nsukwa ti mana bosu kalende ve nga yunse ni jamde anyakbe nga ikodikul ni nga leli gbam gbam ba tuko yungwa yutol Yentilande Moses and Aaron pangai womde ha musam chekani pakino wawe we dikil ni akanya dikil fanga nga gbi we abia sunguta ali ngatuke Moses we teleni we duk we teleni abatu ko tom we kone magbalu anya gbe anya tun la nga iwe ye Moses we wawe alagbo abatu ko wom Moses we holagbo gbi nkoni anya tenta gbi we nga ngabo bolkatin nga enuno kobondo we ni asila no gbi wo ok tenta koni anga nga wo nga isamsam gbele ni anya apumanga amanga on isamsam gbele ni kura Moses wa iwom de wa iwom anya diklendele ye anya ki nga hun nga yasam ka ye nga tambo ndel manga nga ewu uli tantan go ke ngola bo gbi ke cha batko wo me ke la bu batko wo mi otel mamie nga bi akelin la hani la peche babel la che kabandie abian soto la la yin abian che telie yindi na di na batukwe ye Moses ko haye ni ko abatukwe he nduwe la vieni lele lo un potignol lo min korani ramwel lo on bwe han bwa lo nga lo le kuni lele lo min agbungud lo ko mini nga ne gbigbele ni ramwe anya nga seme nga nga kwata ikwe nga gbigini nga mbepe nga kwat kepe lele lo makpe yi lo nga min kina nkeve jamle lo pe mina hun anya kamati kwa ya tin wande nga ye tie jamle ni so gba e wen wante don ai kon tie han bi abati ko wo Moses we nkwe te dan bi han die ta pe census de lante nyonde so gba e tan bi ti kamati kwa ya tin wande ni ni sita ngalang nga bi ta to pe bi an ko be ko ko lo pe tung to ma batu ko on po ko altar wa ki la bi han ya yin la leon bulele ke semta cheli abatu ko rope ko priesthood lobo na Aaron bet ni ramwe e ngbati le ba ko be chande gbalu gbalu en ko chande we ke nga nya still na tele tele jalo ki ala tele tele ti belang we on ko ni unkeni Moses ni Aaron anya gbin adikle ni ngani tele ja anya wiye we anya wiye ai wo mde be momo ji anya ka abatu ko Moses same we onkele isili na abatu ko won la gbo egbi won mu anya ebol ku fanga ebe we wom Aaron we ba nkon keke ni nko soto nyondo lo po be jam de lo ate apente so ba kale nde be kanga ni mo egbo kin kwa batu ni anya dieng mo ekwe lom kwa batu ko ngatel ma batu ko lam ni tele ni ngahan nga ha ka tinge we abatu ko isilin we won amu fuli yen tinga dieng abatu ko bi pe an duki ngagbalobol Aaron jalo ki ko la ni nga wala ni kuni an ala we un kele ke balo ki on ko beti pe we ko ete ki ko abatu ko eteli we le lom lom toli ni o eteli we kama na nyanga ko nguyo e ni anyanga le mu e ya ko ni deli deli o e ni balo e won e batini ka yendi lande be anya wul wani yol anya kamament nga ko ni le wiye o e wom we jalo la ko ni unche la koni unjele ja sok bandu Moses abatuko we womde ja sem ta cheli abatuko lopoko priesthood lo e ngapani ulani hini ni nogbi hin bol when hanyo nogbi ngokun gbi machi chukabul ke iron webe ile livaje ko nga wo chukabe la chele nga koni nga koma hini ko lopo bato abatuko lopoko tabanakule abatuko wa bia ha len ko chukatebe ko chuka langwan do pakwa eronde anyin nga me abi amani nga teli teli nga wol wol ni ja temtache abatuko eloki we ken nga abatuko lakon wo Moses Moses ko la nga eron gbele ni juka ewe ko nwo ko hanin je yegbe ko gbe ma nko bi nye kin yegbe yegbe be gbele ma kun ko prinde aya on ke jaloki la nga eche kabandi awanga ko nga nkwa tin a jempe ko kulo pa bajo abatuko lo pokwa tabana kulle be nga unga nkwate amaki unwi. Ero nchuka oki, kopa kawo we, pakoy mbe pak, kulepa batu we, lopo we tamana kule, kanga, nga tongla.